Вы слушаете Радио Свобода. Далее у нашей программы «Вольная студия». Белорусскими войсковыми символами подполковнику отставцы Виктор Ляхар цікавится больше за 15 годов. Выником этих зацікавлений стала книга «Войсковая символика белорусов», якая вышла недавно у выдавестве «Харвест». Докуль у Беларуси будет вестися война с национальной символикой? И чему необходимо законодавче вызначить, что такое нацистская свастика? С автором книги гутарить Михай Скобла.
Виктор, я рады повітать вас у вольной студии. Дякую, что пришли на наше радио. До вас войсковой символикой никто в Беларуси так шильно не займался. Скажите, эта тема ваше захопление чи службовый обовязок?
Я профессиональный войсковец, войсковый политработник. Моя основная профессия – это клубная работа, музейная справа, наглядная агитация. Руками треба было працовать и фарбами, и пензликами. Материал копился довольно долго. Думаю, годов, может, 10-15. А сама праца над книжкой должилась года 2. Треба было только перепрацовать все, довести до книжного формата, я кажусь.
Десятки уникальных иллюстраций у вашей книжки створены вами ж. Мабуть, не просто намалевать крылатого гусара часов Великого князства Литовского, Давида Городенского с дружиной, ти портрет Булака Балаховича при всех регалиях.
Видите, что я вельми критично ставлюсь до своего так званого майстерства. Есть графики, до яких мне исти и не дойду за все свое житие. А лишь справа в том, что праца у Геральдицы допуская некий такой, может, и невеликий майстерский узровень. Поэтому нехай дарует мне профессийные мастаки, а лишь мне подается, что такий узровень довольно подыходит до подачи такого материала, как история, некого костюма, доспеха, зброя и так далее.
Виктор, повод для вашей книги та же погоня уживалася у беларускіх вайсковых аддзелах незалежна ад таго, у якую дзяржаву ўваходзілі беларускія землі, у ВКЛ, у Рэч Паспалітую, у расійскую імперыю. Скажыце, пад татальнай забаронай яна была толькі ў савецкім войску?
У часы Вялікай Айчыннай вайны, канешне, не было ніякай беларускай сімволікі, чырвонаармейская сімволіка, і ніякіх беларускіх тут асаблівасці і быць не магло. Існаваў праект БА, беларуская асобная армія, войска, якое меркавалася
у складе советской армии.
Конечно, в складе советской армии, которая надавалась для вызволения родной земли. И, конечно, для такого войска потребовались и символы, и атрибутика, и сярод якой были войсковые стяги на белорусской мове с державным гербом БССР, именные частки войсковые, которые носили прозвище героев белорусской земли. А лишь этот проект так и остался на бумаге. Проекты чехословацкого войска, польского войска у складе в советской армии были, белорусского войска, узброенного подалось небеспечным.
Вы в своей книге приводите больше за сотню выявов погони, менавіта як войскового символю. А у вогуле, с якого часу она уживалась в такой роли?
Сам герб погони сустракается с 13-го на войсковых стягах. И далее все поширается и является уже таким поширенным символом на стягах, на войсковой вопроце, на упрыгожениях, зброе и так далее. Что дотычется до бело-червоного стяга, нельга притягнуть его менавіта у тые годы, коли уже белорусские дружины шли в бой под Грунвальдом и иншие битвы, и уже казать о том, что бел-червоно-белый стяг, стяг белорусского народу сягая у давнину тысячагоддзя. Это не так.
А хиба под тем самым Грунвальдом бел-червоно-белые колеры не выкористовывались на стягах?
Я говорю о том, что стяги с выявой погони присутничали. Але бело-червоно-белый стяг, який з'явился у часы БНР, нельга притягивать до Грунвальду и у ты больше давние часы. Сустракалася подобная выява стяга, это стяг Святого Георгия, белое полотнище с червоным крыжом. Але полотнище с горизонтальной посередине червоной полосой, это уже больше поздние часы.
Шмат сторонок у вашей, Виктор, книжи отведено под описание символики белорусских организаций под немецкой оккупацией. асабліва падрабязна вы даследуеце саюз беларускай моладзі. Тое, што бел чырвона-белы сцяг і пагоню выкарыстоўвалі тыя, хто так ці іначай супрацоўнічаў з немцамі. У вашых вачах гэтыя сімвалы неяк дыскрэдытуе?
Час дыктуе сваю, і саюз беларускай моладзі, калі распачаў сваю дзейнасць, меркаваў тое, што распачаў ее надоўга і будзе строіць і будаваць іншую Беларусь пад гэтымі сімваламі. Пераможная сіла ў 44-м году несла іншыя сімвалы. Гэта зразумела, так як і сёння пачала будаваць Беларусь сваю незалежнасць ад чырвона-саюзнай сімволікі, пачала вяртацца да сімвалаў якім тысячагоддзі. Зразумела, што пэўная частка грамадзян не прымае пакуль што ментальна тую сімволіку, напрямую звязвае ее з падзеямі вайны і з падзеямі ідэалагічнымі. Трэба было вяртацца некалькі крокаў назад. Беларускі народ вернется к той сімволіке, якая у него была. Срэбны вершнік у чырвоным полі. Са сцягамі тут складаней. А што датычыцца герба, тут для мяне ніякіх пытанняў няма. Сённяшняя наша праца і сённяшнія вынікі працы в геральдычнага савета паказваюць, што ёсць і дзяржаўная сімволіка, ну ёсць і тэрытарыяльная сімволіка, Віцебская область, Гомельская область, іншыя гарады, якія гістарычна малі выяву на гербе вершніка, выяву пагоні, яны сёння атрымалі і дзяржава замацавала. Это тое, што мы маем сёння беларускае грамадства, на якой яно сёння ступеньки стаіць, такую геральдыку і мае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з вайсковым гісторыкам Віктарам Ляхарам, аўтарам кнігі «Вайсковая сімволіка беларусаў».
Віктар, вось такое пытанне. Пагоня сёння ўнесеная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Спробы ўнесці туды ж бел-чырвона-белы сцяг пакуль закончыліся беспаспяхова. А яны ж у беларускай гісторыі доўгі час ішлі поруч. Чаму ж так сталася?
Я не згодны з тым, што яны ўвесь час ішлі побак. Не ішлі гербу пагоня шмат стагоддзяў. Бела-чырвонае палотніча, якое мы маем на ўвазе сцяг часоў БНР, ён маладзейшы, значыць. За пагоня. Чаму той ўнесены, а той не ўнесены? Статут Вялікае княства Літоўска, шасціканцовы крыж Ефрасіні Полацкай. Хто тут будзе спрачацца, што гэта сімвалы беларускага народа? Бел-чырвона-белы флаг. Над намі ціск ідэалогіі, ідэалагічных штампаў па калабарацыі, флаг гауляйтара Кубы, іншыя такія штампы і ярлыкі, ад якіх проста мароз па скуры. Калі ў нас ёсць сцяг гауляйтара Кубы, так у нас ёсць сцяг і бандэры Уласава, які ў нас бісяць побач у Мінску сённяшнім. Так давайце ўжо быць паслідовательнымі ў сваіх падыходах. Калі нашы суседзі звернуліся да сваіх сімвалаў, не гледзячы на нейкія штампы, хто і калі іх, якія героі, якія антыгероі іх выкарыстоўвалі, яны звернуліся да гістарычных сваіх сімвалаў. Калі мы не гатовы, ну трэба сказаць, што не гатовы, ну абвінавачваць яго там, чарніць, там навешваць ярлыкі калабарацыйныя, там паліцайскія. Гэта смешна или не смешна зусім.
Віктар, свастыка фашысцкая і свастычныя сімвалы на беларускіх арнаментах. Як іх аддзяліць адзін ад аднаго?
Свастыка, ну, калі мы так вы ўжо назвалі свастыкай, свастычны сімвал, міжнародны сімвал. І у, скажам, нейкай там Бірме, в Непале начихаць на нашы спрэчкі пра Гітлера ці пра калаварот славянскі. Яны выкарыстоўваюць яго і нішто іх не турбуе. Чорная свастыка там правасторонняя у белым крузе, на чырвоном полі, гэта нацысцкі афіцыйны сімвал. Усё іншае не падлягае пад гэтую характарыстыку. А ў нас атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Нарушнікі у беларускай бабулі нацысцкі сімвал. Ну, што не ведала бабуля, калі сімвал дабрабыту вышывала, што яна нацыстка. Ну, што гэта такое? Канешне, тут трэба, каб юрысты і навукоўцы неяк акрэслілі гэтае паняцце. Калі была дзяржава, нацыянал-сацыялізм меў сваю сімволіку, давайце яго падрабязна апішам. Геральдыка – это навука, дзе і апісанне з'яўляецца эталонам. Апішыце, як яно было, і забараніце выкарыстоўваць яго ў краіне вялікай перамогі. Паліцаі і нацысты таксама выкарыстоўвалі іншыя сімвалы. Сімвалы музыкі, ноты, сімвалы матэматычных дзеянняў, табліцу умнажэння. Давайце забараняць.
А на вашу думку, навошта немцы ўвогуле дазволілі выкарыстоўваць выкарыстанне беларускай нацыянальнай сімволікі?
Думаю, што немцы дапускалі ў той ці іншай меры, ну, нейкую дзяржаўнасць, гульню ў дзяржаўнасць. Ім трэба было ад беларусаў той, што было трэба. Пакой, парадак на акупіраванай тэрыторыі, войска беларускае, якое змагалася бы побач з нямецкім за парадак, антыпартызанскі дзеянні, каб падтрымліваліся мясцовымі фармаваннямі, культурная і іншая асветніцкая дзейнасць таксама в русле тых мэтаў, якія ставіла перад сабой Германія. Не думаю, што прагматычнае нямецкае кіраўніцтва прагматычнае ставіла перад сабой мэту адраджэння беларускага народа.
А праўда, што немцы, калі занялі Менск, не знялі савецкі герб з дому ўраду?
Так і было, яго проста завесілі. Спачатку завесілі чорным палотнішчам з рунамі СС, а ўжо потым сваёй дзяржаўнай сімволікай Германіі. Немцы прагматычная нацыя, і разбураць нават сімвалы бальшавіцкай Расіі не спяшаліся тады, калі яны прадставлялі сабой нейкія гістарычныя і музейныя каштоўнасці.
Неверагодна, немцы ўспрымалі герб СССР як некую мастацкую каштоўнасць?
Чаму не? Канешне, вялікая па сваім памерам краіна мела такую самую ідэалогію, такія самыя сімвалы, таму і немцы, канешне, не спяшаліся. Вось яно, бальшавіцкае мастацтва ў ўсёй сваёй красе.
І апошняе пытанне, Віктары. Дзякуючы падзеям ва Ўкраіне, Георгіеўская стужка стала атаясамлівацца з імперскай агрэсіяй Расіі. Як мы мусім да гэтай стужкі ставіцца? Што вы, як адмысловец, можаце тут параіць усім нам?
Гэта колеры расійскага імператара. Залаты і чорны. Гэта імператарскі штандарт, і таму гэтыя колеры выкарыстоўваліся і ў вопратцы, ў уніформе расійскай імператарскай арміі. Служылі беларусы ў расійскай імператарскай арміі? Служылі. Атрымлівалі яны такія колеры ў узнагародах, напрыклад, у Георгіях знакамітых? Атрымлівалі. Маюць дачыненне? Маюць. Іншая справа, што зараз гэты сімвал палітызаваны. Калі мы святкуем перамогу, трэба ее святкаваць з сімваламі перамогі. Сімвалам перамогі з'яўляецца ордэн перамогі, у яго асобная стужка. Медалі партызанаў Вялікай Айчыннай вайны, якія больш датычацца, можа, да беларускай тэрыторыі. У Беларусі іншыя колеры. А хто увязвае эту ленту з хрысціянскай, георгіевскай, таксама памылка. Георгіевскія цвіта, гэта белая харугва з чырвоным хрыстом, альбо чырвоная харугва з белым хрыстом. Паглядзіце на іконы. Ніякіх георгіевскіх лент на іконах няма, і ніколі не было. Скажу сваю асабістую пазіцыю. Мне не падабаецца такія лентачкі. А учора я бачыў на нашых машынах не толькі лентачкі, але і тры калоры. Ну, мне это не падабаецца ў сувязі з падзеямі ў суседняй краіне.
Прагучала вольная студыя, і яе госцем быў Віктар Ляхар, аўтар кнігі «Вайсковая сімволіка беларусаў», якая недаўна пабачыла свет у выдавецтве «Харвест». Вёў перадачу Міхась Кобла.